Cooling lovely.
Insan muda, sudah siapkah kamu? Saatnya sekarang kamu dengerin Nightmare Side. Dan ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.
Aku pasti datengin kamu kok.
Dipersembahkan oleh Antigon Hydro.
Orden, Orden FM,
Orden FM,
105.9 Bandung.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Jumat Insan Muda. Selamat datang kembali di malam yang akan memperlihatkan pada kamu bahwa alam gaib itu ada, dan alam gaib tidak pernah jauh dari kita. Tidak perlu menggunakan akal dan logika untuk bersentuhan dengan alam gaib ini, karena alam gaib tidak akan bisa dicerna oleh logika kita. Sebelum kita masuk ke cerita malam hari ini, kami, seluruh tim Nightmare Side Ardan FM, mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya pada insan muda yang sudah berbagi pengalaman seramnya untuk kami. Dan terima kasih juga untuk semua kritik dan saran yang sudah diberikan kepada tim Nightmare Side Ardan FM. Semoga hal itu semua bisa membuat Nightmare Side Ardan FM lebih menyeramkan. Nah, insan muda, apakah kamu sudah siap untuk mendengarkan cerita-cerita terbaru dan akan membuat mimpi kamu lebih buruk? Sekaranglah saatnya, insan muda. Selamat mendengarkan, dan ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.
Aku disuruh mematikan kompor di dapur oleh ibuku karena ia sibuk dengan telepon dari tanteku. Biasa, kalau tanteku sudah menelpon, pasti lama. Setelah ibu menutup telepon, beliau langsung memanggilku dan menyuruh aku untuk menemani tanteku yang sedang sendirian akhir pekan ini. Ya, aku memang sudah biasa menemani tanteku dan anaknya Mutiara yang baru 7 bulan itu kalau omku pergi keluar kota. Rumah tanteku ada di daerah Cimaruga Bawah. Rumahnya lumayan besar dan luas, tapi sayangnya hanya diisi oleh mereka bertiga saja. Memang ada pembantu sih, hanya saja mereka tidak menetap, hanya sampai sore lalu pulang. Jadi saat malam tiba, suasananya menjadi sepi sekali. Oh iya, tanteku ini hobi sekali berkebun. Di tengah rumah tanteku ada sebuah taman yang cukup luas dengan bermacam-macam tanaman hias. Dan terkadang aku suka bersantai di gazebo yang berada di taman itu. Malamnya aku berkemas dan langsung berangkat ke rumah tanteku. Setelah hampir 1 jam perjalanan aku lewati karena macet dan hujan besar, akhirnya aku sampai ke rumah tanteku. Aku bel beberapa kali, tapi tanteku tak kunjung keluar. Apa mungkin udah tidur ya? Aku akhirnya berinisiatif untuk masuk ke pintu belakang. Dari pintu belakang sebelum masuk, aku harus melewati lorong yang memang cukup gelap. Memang agak sedikit menyeramkan karena bangunan rumah tanteku memang masih bangunan Belanda. Tapi karena sudah terbiasa, jadi aku tidak takut. Sampai di taman, aku sempat takut karena dekorasi tamannya sudah berubah. Ada beberapa tanaman baru. Tapi ada satu bagian di pojok taman yang terlihat kosong dan tidak ada tanamannya. Aneh sekali. Kenapa pojok itu kosong ya? Keherananku terjawab ketika tiba-tiba saja dari belakang tanteku muncul dan memegang pundakku.
Besok tugas kamu untuk beli 1 pohon untuk diisi di sana ya.
Lirih tanteku dengan nada kecapean. hantu nih. Kok tante kelihatan capek gitu sih?
Ya, tadi Bi Ina pulang kampung. Jadi seharian tante ngerjain semua kerjaan rumah.
Kata tanteku sambil lanjut mengajakku ke dalam. Udara terasa hangat sekali. Beda dengan keadaan di luar. Tanteku pun masuk ke kamar untuk istirahat. Dan aku merebahkan diri di sofa. Sepi sekali. Yang terdengar hanya bunyi detik jam yang sebentar lagi menunjukkan pukul 10 malam. Bunyi detik jam pun lama-lama menghantarkan aku tidur. Besoknya, setelah membantu pekerjaan rumah, sekitar jam 5 aku menepati janjiku untuk membelikan satu pohon yang dimintanya. Tanteku tidak ikut, karena tiba-tiba saja Mutiara sakit demam. Yang pasti dia menyuruhku untuk membeli satu pohon yang agak besar agar bisa mengisi pojok kosong di taman. Lagi-lagi sore itu hujan pun turun. Tak lama aku sampai juga di tempat penjual tanaman hias. Tempatnya itu di sekitaran Jalan Cihideng. Karena macet, jadi aku agak telat. Untungnya masih ada yang jualan. Tapi karena akan segera tutup, aku pun tidak bisa memilih-milih jenis tanamannya dulu. Entah kenapa, mataku terkunci pada satu pohon yang unik. Ukurannya yang lumayan besar, dengan bentuk daun yang agak melancip, dan batang yang kokoh, juga warna dari bunganya yang menarik. Saat aku tanya pohon apa itu, pedagang bunga menjawab kalau itu adalah pohon Kamboja Vietnam. Wah, pasti tanteku senang sekali nih kalau kubelikan pohon ini. Apalagi ini dari Vietnam. Tanpa pikir panjang, aku memutuskan untuk membeli pohon itu. Sampai di rumah, tanteku terkejut saat aku bilang ini pohon Kamboja Vietnam. Tanteku senang dan ingin segera menanamnya. Akhirnya aku pun menanamnya di pojok kosong di taman itu. Pohon Kamboja tampak mengisi taman ini sekarang. Aku merasa capek sekali hari ini. Wah, ternyata jam sudah menunjukkan jam 10:30 malam. Tanteku juga sudah tertidur. Aku duduk di gazebo sambil baca-baca majalah, mencoba untuk rileks sambil menunggu ngantukku. Tiba-tiba saja tercium bau melati yang sangat menyengat. Aku tidak berpikiran aneh saat itu, karena di taman banyak sekali bunga. Tapi aku baru sadar setelah melihat ke sekeliling, tidak ada sama sekali bunga melati. Baunya sangat pekat sekali menusuk hidungku. Aku lalu beranjak menuju ke ruang tengah. Baru saja beberapa langkah, bau melati itu hilang. Aku mulai merinding. Jadi aku langsung bergegas masuk ke dalam. Di saat aku melewati dapur, sekilas saja aku melihat sesosok wanita berambut panjang dengan baju putih sedang duduk di kursi, dan dia membelakangiku. Aku langsung berlari masuk ke kamarku, menutup pintu, dan langsung naik ke tempat tidur. Aku menarik selimutku, jantungku berdetak. Takut sekali. Baru pertama kalinya aku melihat yang seperti itu. Aku mencoba menenangkan diri dengan beristighfar. Tapi tiba-tiba saja, pintu kamarku diketuk. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, siapa itu? Tiba-tiba saja aku mendengar suara gagang pintunya dibuka. Dan
kenapa kamu?
Itu adalah tanteku. Aku langsung memeluk erat tanteku dan sedikit menceritakan kejadian tadi. Tanteku hanya tersenyum kecil, berusaha menenangkanku. Samar terdengar suara bayi menangis.
Aduh, Mutiara pasti ngumpul lagi,
ucap tanteku. Aku diminta tolong untuk menjaganya sebentar, karena dia tidak tahan lagi untuk buang air kecil. Aku pun pergi menuju kamar tante. Pintu kamar tante tertutup. Dan saat aku buka, lampunya dimatikan. Suara tangis Mutiara nampak sudah tidak terdengar. Dan saat aku menyalakan lampu, masih tertidur di kasurnya. Dan Mutiara pun tidak menangis. Lalu siapa yang tadi di kamarku? Aku langsung membangunkan tanteku. Tante merasa heran mendengar apa yang aku ceritakan. Di rumah ini Tidak pernah sekalipun terjadi hal mistis seperti itu. Akhirnya aku pun tidur di kamar tante dan tidak membahas lagi hal itu. Tante sudah tertidur pula sekali. Aku bersiap untuk tidur dengan posisi aku, lalu Mutiara dan tanteku, dan dengan lampu yang menyala karena aku masih takut. Saat aku berbalik, aku melihat gorden jendela yang menghadap ke taman dari kamar belum tertutup. Aku jadi sedikit tidak nyaman dengan gorden yang terbuka itu. Aku memutuskan untuk menutupnya. Belum sampai aku menutup semuanya, aku melihat sebuah bayangan putih yang berada di pojok taman, tepat di pohon kemboja itu. Dan semakin jelas, bayangan putih seperti asap itu berubah menjadi pocong. Aku tidak bisa teriak. Lalu aku berbalik badan dan pocong itu sudah berada tepat di depanku. Mungkin yang terakhir aku ingat. Besok paginya, aku terbangun sudah berada di atas tempat tidur. Dan di sana sudah ada tanteku. Bersama seorang bapak-bapak tua yang aku kenal sebagai Mang Ikin, tukang bersih-bersih kebun tante. Tanteku bilang bahwa semalam aku tertidur di lantai. Mang Ikin pun bertanya ada apa semalam. Aku menceritakan kembali bahwa aku melihat pocong di dekat pohon kamboja di pojok taman. Mang Ikin nampak mengerutkan dahi, lalu mengajak aku dan tanteku melihat pohon kamboja itu. Mang Ikin bertanya dari mana aku mendapatkan pohon itu. Bilang saja aku membeli kamboja Vietnam ini di tukang bunga di daerah Cihideng. Mang Ikin lalu bilang bahwa ini bukanlah pohon kamboja Vietnam, melainkan pohon kamboja yang biasa ada di kuburan.
Insan muda, selamat malam. Nama aku Tami, panggil aja Uta. Aku masih sekolah di salah satu SMA negeri di Bandung, kelas 3. Aku awalnya sempat ragu mau nyeritain ini karena takut. Tapi, setelah dengerin Nightmare terus menerus, selama beberapa hari ini tentang testimoni Pak Supati, ya akhirnya aku beraniin deh. Kejadian ini terjadi pada April 2010. Aku ingat banget, waktu itu aku bertiga sama teman sekelas aku habis nonton di Ciwok. Waktu itu sekitar jam 10 apa jam 11 gitu. Nah, kita semua masing-masing bawa motor dan pulang ke arah ujung Berung. Jadi, aku sama teman-teman pasti belok kiri di Cihampelas dan naik jembatan Pasopati. Teman aku dua-duanya cowok, dan mereka naik motornya sangat ngebut. Nyebelin banget kan? Mereka naik duluan ke Pasopati. Aku sih nyantai aja. Serem juga sih kalau ngebut-ngebutan, jalannya licin lagi. Nah, pas aku udah di jembatan Pasopati, dari jauh aku lihat dua motor teman aku di depan. Aku hafal banget tuh motornya. Tapi anehnya lagi, aku tuh lihat mereka lagi bonceng orang gitu. Dua-duanya cewek, soalnya rambutnya panjang, pakai baju putih gitu deh. Aku waktu itu takut duluan dan akhirnya ngebiarin mereka maju duluan. Asli, serem banget. Besoknya di sekolah, aku tanyain kepada mereka. Ternyata katanya motor mereka tiba-tiba berat pas di jembatan gitu. Dan tiba-tiba ada yang memeluk pinggang gitu. Aduh, untung aja aku gak ngalamin hal yang sama.
Nama aku Lingga. Aku tidak pernah menyangka akan mengalami hal seperti ini. Aku hanya seorang mahasiswa yang menghabiskan waktu untuk kuliah, bermain, dan kumpul dengan teman-temanku. Sekalipun aku tidak pernah terlintas dan mengalami kejadian ini. Itu putri sepupuku memintaku untuk mengantarnya ke rumah temannya di daerah jalan Dr. Slamet untuk mengambil bukunya yang ketinggalan karena besok pagi-pagi dia harus UAS. Saat itu aku yang sedang menonton televisi terpaksa menyanggupi permintaannya. Ya, walaupun sudah lewat jam 11 malam, maklumlah, aku memang menumpang di rumah saudaraku itu. Jadi, mau tak mau, aku harus mengantarnya. Lagi pula, cuma aku anak laki-laki di rumah itu. Selang beberapa menit, aku sudah berada di perjalanan dengan mobil dan mengarah ke jalan Ciampelas. Kemudian, aku berbelok ke jalan kecil. Jalan Dr. Slamet. Akhirnya sampailah aku di sebuah rumah besar yang berpagar hitam menjulang. Sepupuku turun lalu membuka pagar. Aku memutuskan untuk menunggu di dalam mobil saja. Aku malas berbasa-basi dengan teman sepupuku. Lagi pula, pasti dia tidak akan lama mengambil bukunya. Tak lama, aku melihat seorang perempuan keluar dari rumah itu dan menggandeng sepupuku masuk. Aku yang menunggu di luar hanya duduk diam di dalam mobil sambil memandangi lingkungan di sekitar jalan tersebut. Dan tiba-tiba saja, mataku tertuju ke sebuah lahan luas yang dipenuhi pepohonan dan sebuah pos keamanan lingkungan. Aku tidak berpikir apa-apa sampai hujan. Padahal baru sore tadi aku mencuci mobil. Sudahlah. Aku kembali memandang ke arah pepohonan itu yang bergerak ke sana kemari tertiup angin. Tapi perhatianku teralih pada sebuah pohon pisang di lahan luas tersebut. Aneh. Pasalnya pohon pisang itu bergerak melawan arah angin. Dan salah satu daunnya bergerak semakin cepat. Seperti ada sesuatu yang menggerakkannya. Dan sesuatu keluar dari semak-semak pohon pisang tersebut. Ya Tuhan, itu... Untungnya itu hanya seekor anjing. Seekor anjing yang keluar dari semak-semak dekat pohon pisang tersebut, berlari melewati mobilku dan berlalu begitu saja. Cukup untuk membuatku kaget malam itu. Dari dalam mobilku, aku mencoba melihat ke arah dalam. Tampaknya sepupuku masih lama di dalam. Aku mulai menyandarkan badanku, memandang ke arah taman. Dan aku tidak tahu kenapa, saat aku lihat lagi, daun pohon pisang tadi masih bergerak-gerak. Padahal sekelilingnya tidak ada pohon yang bergerak terkena angin. Aku mencoba berpikir positif bahwa itu pasti masih anjing yang tadi. Tapi ketika aku perhatikan lagi, ternyata itu bukan anjing. Namun ada sesuatu yang lain yang bergerak di bawah pohon pisang itu. Seperti batang pisang, tapi tidak begitu jelas. Aku segera merogoh laci mobil dan mengambil kacamata. Dan astaga, setelah aku melihat memakai kacamataku, jelas terlihat kalau benda yang ada di bawah pohon pisang itu bukan batang pisang, tapi ya Tuhan, itu pocong. Aku mengedipkan mataku berkali-kali. Ya, aku berharap aku salah lihat. Tapi ketika aku memastikan lagi, astaga! Makhluk yang tadi ada di bawah pisang itu sudah tidak ada, dan dia sudah terlentang di dalam mobil dengan kepala yang berada di pakuanku. Aku berteriak-teriak ketakutan. Lalu tiba-tiba,
Lingga, lo kenapa?
Aku mendengar suara sepupuku, dan saat aku melihat, ternyata sepupuku Putri sudah duduk di sampingku sambil menguncang-uncang tubuhku. Aku mencoba menjelaskan semuanya dengan panik. Sepupuku tidak begitu menghiraukanku dan hanya memberitahuku kalau urusannya sudah beres dan segera mengajakku pulang. Sepanjang jalan, aku hanya terdiam dan berusaha menenangkan diri. Begitu tiba di rumah, aku melihat teman-temanku Alvin, Ridwan, dan Ferry sudah duduk di teras rumah. Ternyata mereka telah menungguku sejak tadi. Aku mengajak teman-temanku itu masuk dan langsung menceritakan semua kejadian tadi. Mereka cuman tertawa mendengar ceritaku dan bilang kalau mereka juga pernah mengalaminya. Setelah bercerita banyak, aku memutuskan untuk ke kamar mandi untuk membersihkan muka. Dan ketika aku kembali, rupanya Alvin, Ridwan, juga Ferry sudah tertidur. Aku pun segera menyusul mereka tidur dan langsung mengambil tempat di tengah-tengah mereka. Tapi kenapa perasaanku bilang kalau ini belum berakhir? Sudahlah, aku pun segera tidur. Tengah malam gini, siapa sih yang SMS? Pikirku heran. Dan dalam keadaan mengantuk, Aku membaca SMS itu. Pelan-pelan aku membaca isinya. Mas Lingga kok pulang duluan? Aku kan masih di rumah Rani. Ayo cepat jemput aku lagi.
Gila. Rasanya lemas ketika aku terbangun dan baca SMS itu. Hah? Lu siapa yang tadi pulang bersamaku? Dan ketika aku melihat ke sebelah, teman-temanku Alvin, Ridwan, juga Ferry. Astaga, mereka sekarang sudah berubah. Sekarang aku tertidur di antara tiga sosok yang terbungkus kain putih. Mukanya lebam, serta tertutup kapas. Ini Pocong. Aku langsung berlari keluar kamar. Lalu ketika aku buka pintu, astaga, sepupuku sudah berdiam di hadapanku. Dia melihatku dengan wajah tersenyum dan tiba saja HP-ku bergetar. Dan saat aku melihat, ternyata telepon itu dari sepupuku. Dan dengan rasa penuh takut dan penasaran, aku mengangkat telepon itu. Samar terdengar suara Putri.
Halo, Mas Lingga, ayo cepat jemput Mas. Mas, ternyata Putri itu saudaranya Alvin, teman Mas. Di sini juga ada Kak Ferry dan Kak Ridwan. Katanya Mas Lingga disuruh kesini. Lagian ngapain Mas Lingga diem di rumah sendirian? Pakai pulang duluan lagi.
Bagikan 100.000 rupiah untuk kamu insan muda persembahan dari Fatigon Hydro. Seluruh tim Nightmare Set Ardan FM pamit untuk malam Jumat ini. Saya, Sindu Prabowo sebagai narator, Samori sebagai sound designer, Austin dan Dimas sebagai pembaca cerita dan juga penulis skrip, dibantu oleh Rasmus sebagai salah satu penyandur cerita, dan Wildan sebagai operator studio, pamit insan muda. Selamat bermimpi buruk dan juga ingat, jangan pernah kamu dengerin Nightmare Side ini sendirian. ada hal aneh yang terjadi, Nightmare Side Ardan FM akan kembali lagi minggu depan bersama